akuma refu jenne arda finfinne hararge baale jimma wallo fufula hedduutti muslimi hiriir baheetini masjid naannoo amaaraatti gubanii suuqilee fi qabeenya baqab hedduu saamanitti lallaneetini hiriir mormii ba'e hiriirri kunin nagumaan matee dhageenne muktaar jamaalitti erge.
Magaalaa Finfinnee ganamumarraa kaaseetiniin hordofiin qaamolee nageenyaa jabaan naannoo piyaassaa yookaan ammoo bulchiinsa magaalaatitti heddumminaan mul'ateetiniin jira. Hiriirri mormii kunillee masjida naannoo piyaassaatti argamu banii yookaan ammoo nuur jedhameetiniin waamamu naannawa isaatitti marsuudhaan heddumminaan kan dhageessifamaa ture yoo ta'u poolisoonni federaalaatii fi poolisoonni magaalaa Finfinnee heddumminaan bakka sanitti mul'atan namoota naannoo san seenan sakatta'anii dabarsuudhaa fi adeemsa hordofuutiin alatti walitti bu'iinsi tokkollee raawwatamuu dhabuusaa hordoffii naannoo sanitti taasiseen hubachuu danda'eetiniin jira. Namoonni achi keessa turanillee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himanii jiru.
Maqaan koo Abdulnaasir Jamaal jedhamaa jira. Finfinnee dandeenyaa dandeessuudha. Nuti har'a wanni baaneef mootummaa akka eeggachiisuuti. Mootummaa yoo kana kontiroolii hin godhin uummata gidduutti rakkoo hamaa uumuu danda'a. Kanaaf mootummaa akka eeggachiisuu baanee har'a.
Mormiin har'a Finfinneetti taasifame kun eessa fa'aatti taasifame? Namoonni eessaa walitti dhufan?
Safara banii yookaan ammoo Nuur Masjid jedhamutti walitti baanetti immoo piyaasaa ta'e. Akkuma aadaa Oromoo Finfinneetti walitti baanee. Dhaadannoo itti mootummaan tarkaanfii nu haa fudhatu wanna tarkaanfii fudhatellee baasisniin uummata ta'aa ibsu rakkoo jiru maraa jechuudha. Rakkoo naannichattillee jiru kuni waan amma uumame waan ta'eef yoo tarkaanfii hin fudhatiin yoo waliin jiraachuu yookaan ammoo amantii maraa haala tokko walqixxeessuu hin ilaaliin miidiyaa naannichaa illee ilaallee walqixxeessuu hin jirsan akka hin ilaalu gochuumaaf.
Haalli nageenyummaa naannoo sanitti qaamoleen nageenya eegsisan jiru maal fakkaata nageenyi mormii kana?
Nageenyi haala nageenyi kun amma waan nama gammachiisu tokko maaliif sakatta'an jemmaree poolisoonni magaalaa martuu uummata hin dammaqsiin suutummaan jedhanii sun uummata wajjin uummata gargaaraa sakatta'anii sun hin dubartanii haala bareedaan sun yoo takka mootummaa poolisoota gidduu rakkina tokko hin jiru.
Hiriira mormii. Magaalota Oromiyaa keessatti taasifame keessa kan magaalaa Shaashamanneetti taasifame namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an masjidota magaalattii keessa jiran hundarraayyuu walitti dhufanii daandii irratti erga sagalee dhageessaatiin turaniin booda gama sedeenii magaalaatti walitti dhufuu isaaniitu himame.
Burqaa Gammachuun jedhama. Jiraata magaalaa Shaashamanneetti yeroo ammaa magaalaa Shaashamanneen jira. Har'a hiriirri masjidota Shaashamannee keessa jiran hundumaa keessayyuu kallattii hundaanuu bahameera. Salaata booda amma hawaasni bal'aan kallattii hundaanuu bahee gara istaadiyoomii magaalaa Shaashamanneetti deemaa jira. Ammas deemaa jira. Yaadannoon qabatamee ittiin bahamee jiru gocha masjidota naannoo mootummaa Amaaraa keessatti raawwatame kan torba darbee keessi wal qabateetiin yaadannoon kan mul'isu. Gochi manneen amantaa masjida haa ta'uuti cheeffii irratti haala suukkaneessa kanaan raawwatame turre miti kan jedhuudha adda dureen yaadannoo isaanii. Kanarra kanaaf ammoo obsuun ammoo sodaaniti warri gocha kanaa raawwatame fudhachuu qaba mootummaan tankaartii fudhachuu qaba yaadannoon jedhamtu mul'ata. Hawaasni musliimaallee ammoo gocha kanaa kana waliin ta'e wal cinaa dhaabbatee gocha kana balaaleffachuu qaba gama kamiinuu kan jedhu.
Hiriira mormii magaalaa Shaashamannee kana duratti hordoftoota amantaa islaamaa qofa osoo hin ta'in abbootiin amantaa kiristaanaa fi abbootiin gadaallee waltajjii kanarratti argamaniitiin gochaa san balaaleffachuun isaanii himameetiniin jira. Hiriira magaalota gama duraatiitti taasifame keessaa walitti bu'iinsaa fi dorgii fi namoota hiriiraaf ba'an bittinneessuun kan mul'ate magaalaa Adaamaatitti akka ta'e namoonni Adaamaarraa dubbisni himaniitiniin jiru.
Shaamani jedhama Adaamaarraa. Mormii guyyaarraa masjida naannoo Amaaraatti guubate kan ka'e. Wanqaa ofii dhageessisuudhaaf uumamni bakka adda addaatti ganamarraa jalqabe naannoo 11 masjid Abuubakar jedhamu akkasumas naannoo Tugur Abbaa Boodloo jedhamutti poolisaan walitti bu'iinsi ganama uumamee ture hin bittinneessanii kan booda masjida Iidaa inni itti salaatamu keessatti salaata duraa fi salaata booda uummanni hedduun bahee salaata booda mormii. Dhageessisiisaa ture poolisoonni hedduminaan mul'atanii turanii osoo iddoodhaan bahin nagaan waan yaada ofii ibsatanii mormii dhageessisanii nagaan addaan galanii jiranii dhumarratti ijoollee duubatti hafte poolisiin hamma tokko wayita ijoollee duubatti hafteetu waan nagaan deemtu wayita bittinneessanii akkas ijoollee muraasa wayita dhahan mul'atanii jiranii olmaan kana fakkaata.
Maal ture gaafiileen dhiyaatan wanni sagalee namni dhageessisu?
Sagaleen namni dhageessisu xiyyeeffannaan guutuun mazida kennaaf hin kennamne naannoo Amaaraatti wanni godhame seeraan warri kana godhe seeratti haa dhiyaatu. Mazida afran mootaa irratti gubatan qofa osoo hin taane san dura mazidni hedduun naannoo kanatti naannoo Amaaraatti gubatanii wanni isaanii uummata akka wanni jedhame hin jiru. Akkuma waliigalaatti naannoo Amaaraa irratti fi bakka tokko tokkotti akkuma biyyaattu dhiibbaan islaama irratti godhamaa jiru haa dhaabbatu. Haroosa kana bilisummaa kana nuu karaarra ittiin makamne qabsoofnee tiniinfinne kanaaf akka biraatti ilaallamuu qabnu mootummaan kana xiyyeeffannaa itti kennuu qabaa waa'ee diinii keenyaa waan jedhu suraatu.
Doorgii fi dhimma Adaamaatti ta'e jedhame kana waajjira poolisii bulchiinsa magaalattii irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan qabanneetiniin dhihaanna. Magaalota eeraman kanniin dabalatatti Jimmaan dabalatee magaalota Jimmaa garagaraatti magaalota Harargee Baalirraa magaalaa Gindiirii fi kanneen biroo irratti illee hiriironni mormii kunniin bahamanii caalmaan isaanii nagaan goolabamanii galuu isaanii odeeffanneetiniin jirra. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerra.